No jauna izsniegto hipotekāro kredītu skaits pērn samazinājās visās Baltijas valstīs, bet mājokļi Rīgā bija lētāki nekā kaimiņu valstīs. Ja jaunajā projektā Tallinā par vienu kvadrātmetru pērn bija jāmaksā vairāk nekā 3000 eiro, Lietuvā 2600, tad Latvijā 1376 eiro. Stāsta nekustamo īpašumu attīstītājs, Bonava Latvija pārdošanas un mārketinga vadītājs Kaspars Ekša.
Viļņā un Tallinā jaunie mājokļi ir daudz vairāk uzbūvēti, ir daudz aktīvāk renovētas arī padomi laikā būvētās mājas, kas savukārt šo mājokļu cenu ir krietni paaugstinājusi. Šis te piedāvājums ir ļoti lielā mērā radies no pieprasījuma. Tirgus aktivitāte ir augstāka un līdz ar to arī ir krietni lielāks piedāvājums, jo mums Latvijā vēl joprojām vairāk kā 70% cilvēku dzīvo padomi laikā būvētās mājās un vispār nekustamo īpašumu sektors un jauno mājokļu attīstība ir ļoti lēna un ļoti atpaliek no mūsu kaimiņu valstīm. Būvniecības izmaksas ir ļoti, ļoti līdzīgas, tad ir sagaidāms tas, kad arī Latvijā tuvākajā laikā šīs cenas varētu celties.
Svedbanka hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Latvijā Normunds Dūcis raksturo mājokļa kredītņēmēja profilu.
Tās ir mājasaimniecības, kur klientu vecums ir starp 30 un 35 gadiem, kas ir diezgan loģiski, jo tieši tas ir brīdis, kad visvairāk ir nepieciešams savas mājokļas. Mājasaimniecības ienākumi vidēji ir aptuveni 2500 eiro, un vidējā summa, ko šobrīd aizņems, tie ir aptuveni 84 000 eiro. Tas ir par 5% vairāk nekā tas bija pirms gada, tā kā ņemot vairāk īpašumu tirgus cenu pieaugumu, arī šis te kredīta summa ir nedaudz pieaugusi. Lielākais pieaugums ir jauno projektu iegādē par 13% un jaunu privātmāju būvniecībā tad par 6%, ņemot vairāk arī būvmateriālu izmaksu kāpumu.
Normunds Dūcis arī stāsta, ka 30% no izsniegtajiem hipotekāriem kredītiem piešķirti mājokļu iegādē reģionos.
36% no visām jaunām privātmājām, kuras mēs esam finansējuši, tiek uzbūvētas tieši kādā no šiem reģionu novadiem. Jauni projekti tur nav, bet, protams, ir sērijveida dzīvokļi, ir privātmāju iegādes un privātmājas, kuras pēc tam tiek atjaunotas un renovētas, tā kā, protams, tur ir arī visdažādākais šis te sadalījums īpašam tipu.
Ap 40% no hipotekāro kredītu ņēmējiem ir jaunās ģimenes, jaunie speciālisti un NBS karavīri, kas pirmo iemaksu par mājokli sedz ar altumu atbalstu. Kaspars Ekša no Bonava Latvijas stāsta, ka jauno projektu attīstību veicinātu arī zemāka PVN likme.
PVN likmei viņi varētu samazināt uz 12%. Pirmajam mājoklim, protams, būtu viens no tādiem lielākiem atspaidiem jaunajām ģimenēm par labu izvēlēties jauno mājokli. Nodokļu atlaides, protams, ir viens no tādiem būtiskākajiem veidiem, kā valsts varētu šobrīd vēl veicināt mājokļu pieejamību.
Normunds Dūcis no Svedbankas stāsta, ka mājokļu tirgu šogad pozitīvi ietekmēs Eiropas centrālās bankas gaidāmais likmju samazinājums.
Pāris mēnešus jau Euribor likmi jau ir paslīdējusi zem 4%, un mēs sagaidām, ka aprīlis varētu būt tas brīdis, kad Eiropas centrālā banka arī ieziņos par Euribor likmju samazināšanu, un 2025. gada vasarā Euribor likme pat varētu sasniegt 1,5% robežu.
Šobrīd mājokļu tirgū bez sērijveida dzīvokļiem pieejami vairāk nekā 1200 dzīvokļi jaunajos projektos. Savukārt, kā liecina Svedbanka aptauja, 58% Latvijas iedzīvotāju cenas šķiet pārāk augstas visos mājokļu segmentos. Daina Zalamane, Latvijas Radio.